Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запатрабаваў для Андрея Забабуры, які на Порше Каен збіў хлопчыка ў двары школы, 4 гады абмежавання волі. Адна самых тыражных газет Беларусі «Аргументы і факты» стала двухмоўнай. На Чарнобыльскай АЭС абрынуліся сцены і дах блоку нумар 4.
Адразу пасля навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, менскі час 18 гадзінаў. Пачынаем нашу праграму. На Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі абрынуліся сцены і дах аварыйнага блоку нумар 4. Украінскія ўлады запэўніваюць, што сітуацыя пад кантролем і пагрозы выкіду радыяцыі няма. Тым часам жыхары прымежных беларускіх вёсак на Гомельшчыне, частка тэрыторыі якой уваходзіць у небяспечную зону, скардзяцца на недахоп інфармацыі. Пра гэта расказвае наш корреспондент Алексей Янкавец.
Ад вёскі гдзень да атамнай станцыі не набярэцца і 20 кіламетраў, аднак большасць вяскоўцаў, якія засталіся тут жыць, нічога не чулі пра абрушэнне канструкцыяў на 4 энергаблоку. Жыхарка гдзеня Антаніна.
Чарнобыля не чудно нічого, як ён там жыве, хто яго знае. Таблетак ад прыязацям ніякай не п'ю. Таблеткі п'ю толькі ад галаўної болі, да каплі капаем ад глаз. Больш нічого, зрення нет, я пашты нічого не віжу. А радіацям ніякай не представляем собі.
У сваю чаргу спадар Анатоль кажа, што ў вёсцы і дазіметраў няма, каб праверыць узровень гамафону.
У мене было, это сосна хороший дазіметр, 100-250 савецкіх рублей. Но у него сама шкала, што то случилось, несправная. Он мог і продукту памерять все. Мне бы его отремонтировать.
Вясковец, калі што якое телефануе сваяку ў Кіеў, і ад яго хутчэй даведваецца пра сітуацыю на ЧАЭС, але ніяк не ад мясцовых уладаў ці праз беларускія афіцыйныя медыі.
Если бы что серьезное, мне бы мой троюродный брат в Киеве, он сказал бы, Толя, собирай манатки, посиди месяц там и там. Ты еще здоровый молодой человек. Вот этот саркофаг делают, надо надежно смотреть, чтобы не сделали такое укрытие, как в Спитаке дома когда-то построили, они за потрясение рассыпались. Надежный пятикратный контроль за теми, кто строит. Вот что меня беспокоит, прежде всего, на сегодняшний день.
Ничего не чули про здарэнне на атомной станции жыхары вёскі Страличева, Хойніцкага району, якая мяжуе с 30 кіламетровай зонай адчужэння. Маладая кабета Ларыса кажа толькі, што правяралася не так даўно на прыборы СІЧ, лічыльніку імпульсаў чалавека.
На СІЧ проверяли уже радионуклиды в организме. И мне сказали, что у меня уже превысилось намного в организме радионуклидов. Она говорит, а что вы кушаете? Все, что выращиваем, все кушаем, говорю. И продукция своя молочная, и все кушаем, огородину имеем, говорю, хозяйство держим. Она мне сказала, в вашем организме радионуклидов уже превышает ту норму, ну, для жизни человека.
Гомельский незалежный эксперт у чернобыльских пытаниях, экс-депутат Верховного Совета был Союзу Юры Варонежцев лічыць, што не варта бяспечна ставіцца да няштатных сітуацыяў на атамных станцыях. Няхай сабе гэта будзе і частковае разбурэнне сценавых панеляў і даху на 4 рэактары, як гэта здарылася 12 лютага на Чарнобыльскай АЭС.
Все, что происходит вот в разрушенном 4-м блоке, это все опасно. До сих пор никто не знает, сколько там вообще радиоактивных веществ находится. Разные оценки, там от 50 до 300 тонн.
Суразмоўца нагадвае, што частка радыёактыўных элементаў знаходзіцца ў выглядзе расплаўленай шкломасы. Іншая уяўляе сабою радыёактыўны пыл.
При любом разрушении конструкции эта пыль поднимается в воздух. Скорее всего, пыль не уйдет дальше 30-километровой зоны, но тем не менее, что касается вот окрестных населенных пунктов, то, конечно, здесь опасность прямая.
Яшчэ большую пагрозу, на думку эксперта, уяўляе сабою поўны вывад са строю спыненых першага, другога і трэцяга энергаблёкаў. Тут справу прыйдзецца мець з выгрузкай радыёактыўнага паліва і захаваннем яго на тэрыторыі станцыі на доўгія гады.
З Гомельшчыны перадаваў Алексей Янкавец. Яшчэ раз нагадаю, на Чарнобыльскай АЭС абрынуліся сцены і дах аварыйнага блоку нумар 4. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Поштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пишет Михаил Бакулев из вёски Кистяніра Гачовского района. Знову все стали мільйонерами, а незабаве, напевно, зробимся и мільярдерами. Цена Бога на хліба, видать, дойде до 100 тысяч. Любить наши улады эту справу, каб як мага болей нулёв на ценнику. Гэта да іншая листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Агляд ваших листов на свободу у нашем эфире пазней сёння. Прокурор запатрабаваў для Андрея Забабуры, які на Порше Каен забіў хлопчыка ў двары школы, 4 гады абмежавання волі ў калоніі пасяленні. Прысуд будзе абвешчаны 15 лютага. За ходам гэтага судовага працэсу сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
На судовых спрэчках самая галоўная падзея, што прокурор Ірына Лапцевіч запрасіла для Андрея Забабуры 4 гады зняволення у калоніі пасяленні. Ёсць такая установа, калонія пасяленні, дзе ў асноўным адбываюць пакаранне тых, хто здзейсніў дарожна-транспартнае здарэнне з гібелю людзей. А адвакат Андрея Забабуры Ігар Папкоўскі наадварот прасіў апраўдаць свайго падабароннага. Ён даводзіў, што той, па-першае, не парушаў правілы дарожнага руху, бо ехаў міма таго знака, які быў усталяваны ў школе. Ён ехаў, каб завесці свайго сына да школы і разумеў сітуацыю так, што ён мае на гэта права. Таксама, што ён не меў магчымасці за 3 секунды, як вызначыла афіцыйная экспертыза, пазнаць, што перад ім хлопчык, і прадухіліць наезд на яго. Паводле адваката, які спасылаўся на незалежнага эксперта, насамрэч у кіроўцы было толькі 0,3 секунды для вырашэння, для вот этого спынення, і ён не мог, фізічна не мог гэта зрабіць. Спрэчак фактычна не адбылося. Пасля таго, як выступілі адвакат і прокурор, прадстаўніца абвінавачання сказала, што яна цалкам згодна з прокурорам. Выступил с апошнім словом Андрея Забабура. Ён сказаў, што адчувае па-ранейшаму сваю маральную адказнасць за тое, што адбылося, гатовы дапамагаць маці загінулага хлопчыка Аленя. І у судзе нават пакляўся гэта рабіць, але пры гэтым ён сказаў, што не лічыцца вінаватым па-ранейшаму, і што ён не бачыў хлопчыка, не мог своечасова спыніцца і не вінаваты ў яго смерці. Далейшы вырашыць суд.
Пра судовы працэс над Андреем Забабурай, які на Порше Каен забіў хлопчыка ў двары школы, расказваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. З вамі Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ад 1 студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник незалежной Беларуси Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфиры от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Чарговая частка успамінаў былога старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча ў нашым эфіры пазней сёння. 13 лютага – Усясветны дзень радыё. Рашэннем ЮНЕСКА гэты дзень быў заснаваны з нагоды першай перадачы радыё ААН у 1946 годзе, і сёлета адзначаецца другі раз. У найноўшай гісторыі Беларусі былі закрытыя 2 незалежныя радыёстанцыі. Аб'ектыўная інфармацыя ў беларускім радыёэфіры гучыць пераважна з-за межаў краіны, расказвае наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Одна з першых незалежных радыёстанцый Беларусі «Аўтарадыё», якая працавала на тэрыторыі краіны з 1992 году, спыніла эфірнае вяшчанне ў 2011 годзе у выніку шэрагу судовых працэсаў з ініцыятывы дзяржаўных структур. Дырэктар Юрый Базан нагадаў, як гэта адбывалася.
Закрылі яго з абвінением в распространении экстремистских призывов. Агитационные ролики Санникова, которые состояли из его предвыборной платформы, и эту предвыборную предвыборная платформа была опубликована всеми республиканскими газетами, и эти фразы были расценены как призывы к экстремизму. В частности, фраза «Судьба страны решается не на кухне, а на площади». Господин Пролисковский заявил, что он будет искать справедливость. Справедливость, по мнению власти, уничтожить, закрыть, растоптать. Людей, которые делали авторадио, разбросало. Многие уехали, нашли себе работу за пределами.
Незалежная радио 101.2 поиснувала в белорусской медийной просторы каля году и было зачинено еще в середине 90-х годов с формальных причинов. Правдивой же подставой сталося белорусское мововещание, незалежная информация и высокий рейтинг, особливо серед молоди, каже директор тогочасного радио 101.2, а теперь директор Еврорадио Змитер Новиков.
Формальная причина была сформулирована как техническая перешкода службам специальным. Но, соправда, держава почала активно заниматься молодью, а радио 101.2 было лидером серед молоди, и, видать, мы были небезпечны. После того, как оно было зачинено, кто-то просто начал свой лёд сам формовать, кто-то зараз працюет в Америке, кто-то в России. Я, как сегодня представник Европейского радио для Беларуси, лечу, что Еврорадио – это протяг того, что мы начинали. На жаль, мы застаемся по знаменитой краине и марим про то, как вернуться назад.
Это само с территории Польши працует еще одно незалежное белорусское радио – Радио Рация, говорит директор Евген Вапа.
На то, что старалась белорусская Радио Рация, как давать незалежную информацию в сегодняшнем свете перед той пропагандой в войне, якую ведет керовник державы с усим его аппаратом супраць незалежного слова, супраць журналистик. И наш коллектив старается робить менавіта нормальную незалежную журналистику.
Тем часом у белорусским ФМ-эфире працуют десятки радиостанций, которые, однако, нельзя назвать незалежной информацией краины, каже наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
В первую очередь эти станции являются коммерцийными и выбудовывают свою редакционную политику, выходящую именно с умов ведения коммерцийной деятельности в Беларуси. Мы бачили один пример авторадио, которые пробовали притримываться больше незалежной позиции. На жаль, это радио было закрыто 2 года тому, и именно как раз в эти дни отбывался процесс закрытия авторадио.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. На нашому веб-сайті сьогодні ми проводимо питання «Ці слухаєте ви радіо?» І пропонуємо наступні відкази «Так, праз радіо кропку», «Так, праз приймать», «Так, у інтернеті» і «Не слухаю з усім». Ви так само можете взяти уділ у цьому питання, заходьте на наш сайт свобода.org.
Картотека Сталіна. Щодня на сайте «Свободи» публікуються 1000 імен ахвяров комуністичного режиму у Білорусі.
Защиринський Антон Адамович народився у 1885-му у вёсці Редні Цельпуки Асвійського району, білорус селян, початкова адукація, змазчик цягніков станції Ворша. Арештований 20 листопада 1937-го, осуджений 7 снежня 1937-го постановой НКВД СССР і прокурора СССР за антисоветскую агітацію поводле артикула 72 Кримінального кодексу до вишейшої мери покарання. Расстреляны 19 студеня 1938-го, реабілітований 7 жнівня 1959-го. Архив УКГБ Витебской области 8364, шифр П.
Картотека Сталина. 1000 имен и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте «Свободы». Найдите своих.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Прокурор запотребував для Андрія Забабури, який на Порше Каєн збив хлопчика у дворі школи, 4 роки обмежування волі у калюній поселенні. Одна з самих тиражних газет Білорусі «Аргументи і факти» стала дзвукмовною. Поводле редактора Ігора Соколова, читачі вельми цьопла ставяться до білоруської мови. У чеканні депортації з Голянди, білий жихар городні Анатоль Мішкевич зробив 3 спроби самогубства. Він чекає, канчатковага суду ў лагеры для ўцекачоў. На Чарнобыльскай АЭС абрынуліся сцены да блоку нумар 4. Украінскія ўлады запэўніваюць, што сітуацыя пад кантролем. Жыхары прымежных беларускіх вёсак скардзяцца на недахоп інфармацыі. 13 лютага Усесветны дзень радыё. У мінулай гісторыі Беларусі былі закрытыя дзве незалежныя радыёстанцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Самае масавае недзяржаўнае грамадска-палітычнае выданне краіны, газета «Аргументы і факты» в Беларусі, адзначае 20-годзе сваёй прысутнасці ў краіне паступовай беларусізацыі друкаваных матэрыялаў. Летась у пасведчанні аб рэгістрацыі была дададзеная беларуская мова, і цяпер матэрыялаў па-беларуску істотна паболела, пад некаторыя адводзяцца цэлыя палосы. У той жа час дзяржаўныя газеты дэманструюць адваротную тэндэнцыю. У некаторых ад роднай мовы засталася толькі назва. Перадае Ігар Карній.
Сёлета папулярны бренд «Аргументы і факты», унесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса за наклад у 33,5 мільёна асобнікаў, адзначае два юбілеі – 35 гадоў ад моманту заснавання і 20 гадоў працы ў Беларусі. Нязменны галоўны рэдактар газеты «Аргументы і факты» ў Беларусі Ігар Сакалоў кажа, што адным з лагічных крокаў стала шырэйшае выкарыстанне беларускай мовы ў матэрыялах.
Каб заставацца цікавым тут нам і запатрабаваным штотыднёвым, трэба гаварыць чытачамі пра тое, што іх хвалюе, размаўляць на той мове, якая тут і ёсць. Чытачы вельмі цёпла ўспрымаюць беларускую мову, мы вырашылі гэтую практыку пашырыць. Змены ў рэгістрацыю былі ўнесены ў верасні мінулага года. Мы раней звярталіся да беларускай мовы. Любімыя рубрыкі такія як прыкметы, аіф афарызм, аіф факт, народны каляндар, яны даўно выходзяць у тым ліку менавіта на беларускай мове. У нас усе журналісты беларускія, добра валодаюць беларускай мовай, для нас гэта норма.
Далучэнне чытачоў да беларускай мовы праз такія масавыя выданні, а наклад «Аргументаў і фактаў» Беларусі дасягае амаль 160 тысяч асобнікаў, цешыць і адмыслоўцаў, якія займаюцца папулярызацыяй роднай мовы. Гаворыць першы намеснік старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім.
Вельмі добра, калі ўжо не дзяржаўныя структуры разумеюць правільна сутнасць афіцыйнага дзвюхмоўя. Асабліва прыемна, калі гэта робіць выданні, якія зарэкамендавалі сябе даволі добра на Беларусі, якія карыстаюцца значнай аўдыторыяй, і тое, што яны робяць свой пэўны культурны ўнёсак у развіццё беларускай мовы, гэта вельмі і вельмі добра. Чым больш людзей далучыцца да беларускай мовы, дзякуючы ў тым ліку і працы нашых журналістаў, тым гэта больш на карысць усім.
Не цураюцца беларускай мовы і некаторыя іншыя папулярныя недзяржаўныя медыі. Артыкулы па-беларуску з'яўляюцца на старонках «Камсамольскай правды» в Беларусі, стала прысутнічаюць беларускамоўныя аўтары на старонках тыднёвіка «Свабодныя новасці плюс». Галоўны рэдактар газеты Васіль Зданюк кажа, што беларуская мова суправаджае выданне ўжо шмат гадоў.
У учредительных документах, которые Министерство информации и уставе, который в исполкоме, четко указано два языка, русский и белорусский. Регулярно белорусскомовный автор – это поэт Законников. Я не помню, за 8 лет, что пропустил хоть один номер. Филитон 6-й год подряд тоже не пропускает ни одного номера, а лезть не умеет тех, кто постоянно пишет. Тамкович все больше и больше на белорусском мове. Как можно разговаривать о состоянии белорусской культуры с Буравкиным на русском языке?
Але параллельно мае месца и іншая тенденция. Центральное выданне кшталту «Республики и народной газеты» поступово сышлі ў расейскамоўны фармат, і ад былой беларускасці пазаставаліся хіба шыльды. На думку былога галоўнага рэдактара «Народнай газеты» Мікалая Галко, дзяржаўныя медыі ў сваёй інфармацыйнай палітыцы так ці інакш арыентуюцца на прэзідэнцкую савецкую Беларусію, у якой запатрабаваная толькі адна дзяржаўная мова.
Усе, канешна, глядзелі рэдактары на савецкую Беларусію, што яна там робіць, як яна робіць, і стараліся імітаваць тое ж самае. Там ужо нічога дзіўнага няма, што яны аб'ядноўваюцца ў адно.
Адна з кіраўнікоў таварыства беларускай мовы Алена Анісім лічыць, што спроба прыстасавацца пад моўную кан'юнктуру, якая дыктуецца зверху, сведчыць пра ўзровень культуры праваднікоў улады на месцах.
Дзяржаўныя служачыя, яны паводзяць сябе, мякка кажучы, дзіўна. Каму, як не ім, хто бліжэй і да сяла, і да вёскі, праводзіць менавіта палітыку падтрымкі дзяржаўнай беларускай мовы, а яны наадварот адхіляюцца. Это проста сведчыць пра нізкі ўзровень культуры ў некаторых нашых чыноўнікаў. Тым самым яны адсякаюць ад сябе вось гэты шанс на будучыню. Яны заганяюць сябе проста ў тупік.
У Беларусі несанкцыянаванае выкарыстанне беларускай мовы можа стаць нагодай для пакарання. калі ў рэгістрацыйным пасведчанні не пазначана, што выданне, апроч нейкай іншай мовы, збіраецца друкаваць матэрыялы па-беларуску, з'яўленне беларускамоўнай публікацыі можа пацягнуць за сабой папярэджанне Міністэрства інфармацыі.
Расказваў Ігар Карней, вось жа адна з самых тыражных газет Беларусі «Аргументы і факты» стала дзвюхмоўнай. Паводле рэдактара выдання Ігара Сакаловы, чытачы вельмі цёпла ставяцца да беларускай мовы. Гэта Радыё Свабоды, зараз яшчэ пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці ёсць будучыня ў Расіі? Вера і схізма. Каму падаваў руку Машэраў? Кітай і мы. Пра гэта, а яшчэ пра бальшавіцкае разуменне Лукашэнкі ў свежых званочках.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду слухайце пазней сёння. Былы жыхар горадня Анатоль Мішкевіч, які ўжо 3 год просіць палітычнага прытулку ў Галандыі, чакае канчатковага суду ў лагеры для ўцекачоў. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, Мішкевіч зрабіў ужо 3 спробы самагубства. Найверагодней суд, які мае адбыцца 8 сакавіка, пастановіць дэпартаваць яго ў Беларусь. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Пра выпадак Анатоля Мішкевіча Радыё Свабода даведалася ад іншага палітуцекача Аляксандра Шчурко. Аляксандр паведаміў, што цяпер Мішкевіч знаходзіцца ў дэпартацыйнай турме ў Амстэрдаме ў адмысловым аддзяленні для псіхічна хворых людзей. Яго змясцілі туды, бо ён зрабіў ужо 3 спробы суіцыду. Паводле інфармацыі Шчурко, прыблізна 2.5 гады таму паліцэйскія зламалі Мішкевічу руку ў лагеры для ўцекачоў. Дзяжаслаў Дараховіч, які ўжо 12 год чакае рашэння аб палітычным прытулку ў Галандыі, кажа, што Мішкевічу 26-27 гадоў. Сам ён з Гародні, дзе цяпер жыве ягоная маці. Ён сапраўды просіць у Галандыі палітычнага прытулку, аднак прычынаў, якія падштурхнулі яго да гэтага кроку, Дараховіч не ведае. Радыё Свабода звярнулася да незалежных арганізацыяў і прадстаўніцтваў палітычных партыяў у Гародні, аднак ніхто не згадаў чалавека з такім прозвішчам. Дараховіч кажа, спробы самагубства Мішкевіч робіць таму, што баіцца дэпартацыі ў Беларусь.
Он баяўся, што бы не адправілі. У яго несколькі раз былі суды, і он прадпрынімаў ці папыткі самагубства і лежаў у Вене 3 разы. Тут у Фландзіі прынімаў участь у дэманстрацыях, пад беларускім пасольствам. Там чалавек стаяў там з такімі плакатамі жорсткімі. Гэта ж на харці ўсё выкладывалі. Я просто уверен, што если его адправяць, то у него сітуацыя будзе очень неважная в Беларусі.
Сам Вячаслаў Дараховіч чакае прытулку ў Галянды ўжо 12 год. І ён змаладэчна. Вось што распавядае пра сябе.
2001 год я перед выборами. Я там занимался немножко распространением газеты рабочей, листовками занимался. Заинтересовались моим делом сотрудники КГБ и пообещали мне, что отдадут в психбольницу, если я буду продолжать такую деятельность. Предложили как бы с ними сотрудничать. Я как бы сразу согласился, потому что, боялся. Ну и потом бежал, потому что как бы выхода не было. Так же это просто не пройдет.
Дараховіч у Галянды атрымлівае грашовую дапамогу для тых, хто просіць статусу ўцекача. Яго таксама чакаюць суды.
Не, у меня сім'і нету, адзін я в Галандії. Я тут, достаточно тоже в Голландии как бы занимаюсь деятельностью, постоянно, на демонстрациях там принимаю участие под посольством, и другие там вещи. И как бы меня они уже тут знают в лицо достаточно хорошо. Если не дай бог проиграю Верховный суд, то, конечно, ситуация будет очень тяжёлая.
Адвакатка Мішкевіча подтвердила, что белорусский громадянин с таким імём і прозвішчам сапраўды яе кліент. Аднак акалічнасці справы паведамляць адмовілася, спаслаўшыся на інтарысы кліента. Афіцыйная справаздача ААН не паведамляе, колькі беларусаў маюць палітычны прытулак у Нідэрляндах. Такія дадзеныя проста недаступныя. Аднак вядома, што за апошнія 2.5 гады 1500 беларусаў папрасілі прытулку ў скандынаўскіх краінах, а яшчэ 833 чалавекі звярнуліся з такой просьбай у ЗША і Канадзе.
Як вы чулі, у чаканні дэпартацыі з Галандыі былы жыхар горадні Анатоль Мішкевіч зрабіў 3 спробы самагубства. Ён чакае канчатковага суду ў лагеры для ўцекачоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша пытанне. Як вы ставіцеся да тых, хто ўцякае на захад і просіць там палітычнага прытулку? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Во-первых, просто отношусь к нашей оппозиции с большим недоверием. Считаю, что все-таки, наверное, я их, ну, осуждаю, потому что вы, если что-то хотите сделать, ну, если вы боретесь за благо нашей страны, то вы должны быть в нашей стране и жить тут, и бороться за это. Но бороться за это нужно, как бы, законными методами.
В принципе, кто как хочет, так и делает. Вот, если его что-то не устраивает, то можно и уехать, если он считает, что если конкретно наши страны касаться, в принципе, многих что-то не устраивает. Поэтому мне кажется, что это правильно. Уезжать, если тебе что-то не нравится.
Правильно, я так само говорю с моим коллегой. Но я вижу, что таких людей нельзя судить, бо у них какие-то свои думки, какие-то свои мнения по поводу всего. Может, я не вижу тут какой-то подтримки.
Ну, не знаю, не рассуждаем. Ну, просят притулка, но это их дело. Не нам судить. Каждый человек мое право, да.
Ну, то же самое, когда он выехал за границу, то, значит, ну, он этого захотел. Это человеческое право, это, ну, значит, он выехал, что-то хотел там добиться. Ну, это им решать, это не мы за их решаем, это они сами решают. Что им не нравится? Нам все нравится.
Резко негативно. Я их не то чтобы осуждаю, но я их не понимаю. Но таких людей я не уважаю. Я считаю, что надо жить у себя на родине. Делать все для того, чтобы эта родина процветала.
Не осуждаю. Как хотят, как хочется, так и пусть живет. Человек волен сам себе как решать свои вопросы. Нравится мне здесь, остаюсь. Не нравится, значит, уезжаю. Так должен жить человек любой.
Знаю. Я сама в 98-м году, мы с семьей приехали из Калининграда. Ну, где человек пригодился, там и, не знаю, у меня папа белорус, да, мама латышка. В Калининграде у меня свои, как говорится, такие были неприятности. Приятности, мужа потеряла, и мне там ничего не держало.
Ну, это их мнение, лично я думаю. И поэтому я осуждать их не могу. И, как это сказать, они это решили для себя.
Такие отказы мы отримали у городни на питание, как вы ставитесь до тех, кто утекает на Захад и просит там политичного притулку. Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши питания, пропановы, подсказки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Прокурор запотребував для Андрія Забабури, який на Порше Каєн збив хлопчика у дворі школи, 4 роки обмежування волі у колонії поселенні. Присуд буде обвещений 15 лютого. Одна з самих тиражних газет Білорусі «Аргументи і факти» стала двохмовною. Поводле редактора Ігора Соколова, читачі вельми тепло ставятся до белорусской мови. У чеканні депортації з Голянди були жихар городні Анатоль Мішкевич зробив 3 спроби самогубства. Він чекає кончаткового суду у лягері для утікачов. На Чорнобильській АЕС обринулися стіни до глюку номер 4. Українські влади запевнюють, що ситуація під контролем. Жихари приміжних білоруських вісок скаржаться на недохоп інформації. 13 лютого Усесвітний день радіо. У найновшій історії Білорусі були закриті 2 незалежні радіостанції.